ولين ركو كيس جران مليونا لكوامنا كالأكابو ولي قلتي لولا الآدين ساقر قارسانا موما في جرؤلا في سانيرو ولتقوين سيتفو فيس قرين لمن دان ديش افتججون ولي القرآن نام نوسن باتلي الأفقر قارساتون أرغتين تريا هايون نانجي توقع كجر أن اتجار مولين قارسا كابا بيت تكيسا نموت مرد أكابو فرقو اتتاو مالا جرؤ قباسا محمد يوسف نايروبي را إركي جالن نتيف
Batile hedduuf Itoophiyaa gama kaabaa keessatti namoota miliyoona hedduuf gargaarsi dhala namaa qabu xiqqoo yookaan gonkumaa kan hin danda'amne waan tureef jaarmiyoonni gargaarsaa nyaata bishaaniif dawaalee raabsuuf carraa qabaatu. Jaarmiyoonni gargaarsaa hangi tokko ammayyuu ibsa mootummaan kenne kan dhukaasa dhaabinsa Tigraay keessaa ilaalaa ka jiran yoo ta'u hangam seenuu akka danda'an murteessuuf deemu. Jaarmiyaa Oxfam International jedhamuuf damee Itoophiyaatti daayirektara ka ta'an Gazzaan Kabbada Gabrahaanna ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareeleen wal waraansa keessaa harka qaban hundumtu waliigaltee tolfame kabajuun jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa dhorkaa tokko malee hawaasa dhaqqabuu akka danda'an gaafatee jira. Dhaabbata Institute for Strategic Studies jedhamuuf gaanfa Afrikaatti hoogganaa ka ta'an Hassan Kahaneje mootummaan Itoophiyaas ta'ee hiwaatu gareeleen gargaarsaa walaba ta'anii akka hojjetan eeyyamu jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan gamlameen dararaa dhiistaa mirga namoomaa dhaqqabe saaxilu jedhanii sodaachuu maluu jedhaniiru.
That humanitarian organizations may have access to some of the evidence of the crimes that were committed during the war. And so
aga tokkorratti jaarmiyaan gargaarsa ragaalee yakkawwan yeroo waraansa raawwatamanii argachuu malu jedhanii sodaatanii ta'a. Kanaaf jechi jaarmiyaan gargaarsa naannolee dhaqqabuu fedhan yookaan namoota gargaarsa barbaadan mara bilisa ta'anii dhaqqabuu danda'u jedhee yaadu garuu aguma dhaqqabuu danda'a yoo dhaqqaban waan gaariidha.
Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa bara 2020 hiwaati irratti duula waraanaa banuunsaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsa baatileef ture kun lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafachuun miliyoona hedduu immoo manaaf qeerraa godaansise. Kaanijeen akka jedhanitti dhiibbaan mootummaa fi gareelee riphee loltootaa irratti godhame bu'aa argamsiisee jira jedhu.
In part is in response to the growing calls by international community, especially the West, to allowing humanitarian access to the deeper region. It's also partly informed by the growing.
Gama tokkoon hawaasni addunyaa keessumaa biyyoonni addunyaa gama dhiyaa akka gargaarsi namoomaa Tigraay hin dhaqqabu akka karaan banamuuf waamicha dhiyeessaa turaniif deebii kennamedha. Akkasumas gama biraatiin immoo mootummaan adii humnoota gama Tigraay ofirraa ittisuudhaaf ofitti amantaansa dabaluurraa ta'a. Akka baatilee lamaan tokko dura yaadaa turanitti humnoonni Tigraay akka waan isaan yaaddessanitti ni ilaalan.
Himannaa dhiyaate qorachuuf hoogganaa olaanaa kan Itoophiyaa akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee ministiriin barnootaa bahii qormaataa yuunivarsiitii seenuuf ifaa ta'e kabaranaa gadi fageenyaan gamaagamame himannaalee kumaan lakkaa'aman kan naannoo Amaaraatti dhiyaataa jiru sirriitti furmaata itti kennuu qaba jedhan. Dr. Indaaleen akka jedhanitti himannaaleen sun sirriitti furmaataan arganne ejensiin qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa garuu gamaagama Dr. Indaaleetti waliin galle itti gaafatamaan daayirektara ejensichaa obbo Tafarraa Fayyisaa sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin himannaalee 2020 ol ilaallee jirra jedhan. Dr. Indaaleen gama isaaniin dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti akka geessan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti.